na rumboia Samarrúas.
Benvidos a Rumboia, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Samarrúas é unha nova proposta do folk galego que comeza a debuxar o seu contorno artístico para exhibilo a través do seu primeiro traballo discográfico, Prólogo. Prólogo aparece no ano 2018, a cabalo entre a creación propia e a reinterpretación dos temas tradicionais. Coa Costa da Morte sempre presente nas imaxes que nos reflicten estes temas musicais, imos escoitar na rumboia este primeiro traballo musical discográfico de Samarrúas. Escoitamos Alento. Deciden xuntarse os compoñentes de Samarrúas para crear este grupo que hoxe escoitamos na rumboia. No ano 2014 xa foron gañadores do Quero Estar no Son do Barbanza e recibiron o segundo premio do Certamen Música Xoven. Samarrúas está formado por Miguel Vázquez como gaita e saxo, Antonio Prado percusións, Tania Camaño voz e percusión, Fran Trasorras acordeón, María Blanco violín, Carlos Barcia guitarra, Isaac Pérez batería. Imos escoitar o tema Non.
Dixese que sí, que todo está moi ben, e que o mundo está moi bon, que ese aquel está en riba y aquel otro debaixo. Sé por qué son uns doca. E calar, 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 en moita precaución. Si dixese que acaso as cousas son así.
Con Samarrúas pechamos a Rombolla agardando que fose do teu agrado. Lembramos que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rombolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.